Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote matondo migida bino baso kuzuli bako ya kolanda biso na ngonga e tutombele bino bolandi bolamu kokusebwa sango tofongola basango na biso na koyebisa bino ete bato baike bazuka kina bitumba bazali kozwa lisalisili ya monganga epa ya minganga bali naka MSF na Masisi kuna na Minova oye tuka Sud Kivu mbisi bako benga ka shensha mingi toko benga ka yango mpyodi ekititalo na ba chambre froide. Na engumba Bukavu ba imboka batambola ki mpona kotele mela lolenge bapaya bazali kotimola makele na ndingisate batambola ki pepo na kopesa maboko na mapinga ma ekolo na biso bazali na bitumba po ete balonga. Iyo, Nord Kivu bato bazoka ki koleka tuku sambo na misato na bitumba bindogwa na kikati ya ba M23 na FRDC basali kozwali salisili ya munganga na banda komi bale ya bosali sinzoto na linaka Médecins Sans Frontières MSF na Bokuse. Ezali kosalema kuna na territoire ya Masisi, totangi hôpital général ya Masisi mpe centre de référence ya Nyabiondo. Bato misusu bazoka ki bazali kosalisa bango na MSF na hôpital général ya Minova mpe centre hospitalier ya Numbi na Sud Kivu. Nzokande, bitumba bizali kolandema, MSF esengi ngambo yo kompe mosusu, bato sa makoki, mamolongo, matali bomoto na etando. Denise Lukeso mapanda.
Mokambi ya MSF na RDC alobi ete bitumba biye bibota ki mbumami bale ya mabe na balopitalo oyo MSF esungaka. Stefan Gotteberg alobi bakutana ki na motango ebele ya bato baye bazoki oyo bazwaki lisalisi na lopitalo monene ya Masisi mpe na centre ya sante ya referanse ya Nyabiondo. Balopitalo oyo nyonso mibale esungami na MSF. Mpe mpo na motango mobimba ya bato bazali tuku sambo na mitano oyo bazoka ki na bitumba. Mpe na ngambo mosusu kuna na Masisi mpe na Nyabiondo bankama ya bato bakima ki bitumba pe ko batama na balopitalo wana po na kozwa libateli ya malamu. Boye ba ete bato tuku mwambe na mine basusu bazoki bazali mpe kozwa lisalisi na lopitalo monene ya Minova pe na centre ya Numbi. Lisungi yango ezali kopesa ma be na basali ya MSF baye bazali na Sud Kivu elimboli Julien Gircourt mokambi ya MSF na Sud Kivu. Bato baye bazoka ki na bitumba makasi oyo engala kikuna na bangomba ya Numbi na Minova. Lokola mwa kime mamona ni kuna MSF alubi azali na kano ya kotala mbano ya bitumba oyo na maye matali lobiko ya bato mpe ataba mposa ya bafandi bana. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Sena Nord Kivu bitumba bindongwa na kimokolo mobimba na mboka mokonzi ya territoire ya Masisi na etando ya Gungu kuna na groupement ofamandu premier. Ba FRDC, ba sangane na ba wazelendo, ba bundisa ki ba M23 na etando esika bango bazali. Kolandana na banzelene ke mapinga ma ekolo malongi kozwa etando ya Masisi centre. Lolenge moko na Gungu epai wapi ba tomboki, ba M23 balongwe mobimbate. Lokito, lwabi bundeli ezali nano koyokana kino na pokwa eye eloba ki banzelene ke. Centre ya sante Kichombiro ezwami na territoire ya Lubero na etuka Nord Kivu babuka kimpe bapunza ki yango na butu ya mokolo mwa mosala moko pona komona mwa mosala mibale na bato basimba mandoki bayibanite bayi société civile ya kuna ba lobi bato wana bamemaki biloko biike lokola ba matela na biloko misusu biantine na bizalaki na kati ya centre de sante wana mambi mabebi makasi pona kopesa masungi na babeli na centre wana ya etuka eye kosalisaka mingi bayimboka. Tokende na etuka okatanga epa wapili sanga lia ekolo lia bapanzi sango bakongo ongambo ya okatanga batelemeli na bokasi bonso bobomi bwa mopanzi sango Patrick Adonis Numbi Banze na engumba Lubumbashi ye azalaki directeur général na télévision Pamoja Canal babomaki ye mokolo mwa mosalami balen pona komona mwa misato moye na tango azalaki kozonga na ndako na yesima ya mosala bazokisaki ye mpe babetaki ye machete na mutu na bato kino sika bayebani nanu te. Sango ela mupenza pona banzungu ya bamama pe bandako na bana karton ya mbisi bakobenga ka chinchar biso tokobenga ka rongo mingi mpyodi ekiti talo na Kinshasa moko wa biso mopanzi sango wa lulaka okapi akendeki konongo na ba chambre froide ya engumba mokonzi Kinshasa. Sango ezali ya Blaise Ndongala Mayanda na lingala na yo Jean-Pierre elali ikoko.
Mokano ya mbula matari ya kukitisa mutu ya biloko ya bolei, mobandi kobota mbuma na zando inene ya ingumba Mokonzi Kinshasa. Karton yo kampio di plus 18 ya kilo. Mtuku isato, oyo izalaki kusombama na frankongole nkoto nkama ibale na ntuku ibale, ekiti na moi na lelo na nkoto nkama yoko na ntuku mwambi ya ba frankongole. Ndenge yoko, karton ya mpio di plus 20 ekiti na nkoto nkama ibale na ntuku yoko ya ba frankongole, na esika ya ba frankongole nkoto nkama ibale na ntuku isato na moko. Soko totali malamu, ntalo ekiti na motango ya dolar zomi pona mpio di oye ngumba Mokonzi Kinshasa. Atako talo ya mpio di ekiti, ba kinwa ba sengi te talo ya sika eumelape ematate na basanza izaliko ya. Na zando enene ya Kinshasa to marché central, ba komelesape ba sombi ba seperi na bomonaka mbuma ya musala ya mbula matari. Mbula matari kambemi na mama Judith Suminwa, etele misaki naino mpako ya TVA pe mpako isusu, na biloko mwambiatina. Pio di makayabo, sukali, nyama, soso, loso pe fufu ya masangu.
Sima Kinshasa tokende na etuka olo mami, kuna batelemisi musala mwamokambi. Wa misala na Grek 6, autaki na Pekin na Chine, misala ya kobongisa nzela, ya monene tobengi route nationale numéro 1, kobanda na mwene ditu kino na Mbujimayi, mokano moye mokamata maki mpona kosala manso baka ngabaye babomaki ba chinois mokolo mwabonani. Seo matali makambo matali banzela awa namboka Mokonzi Kinshasa, Université ya Kinshasa, ISTEM Kinshasa, Pakistan Pe Clinic Universitaire, e kangama nzela ezalikute. Pona bolembu, bozaliko sale manami salami ya kobongisa balabala bypass na bolaibwa rompoengaba kino na kimwenza uta triangle ya campus. Baiba kosale la kanzela wana, bazaliko mitungisa ata soki batela bango nzela ya koleka na parke Virunga pena pon triangle yango ebukana epesi lisusu mpasi koleka pona kokoma na unikin ata na monga fula. Talantina ya ba ambuteaj ezali ko sale matango nyons na balabala bypass mpe na universite eye ebeba makasi uta rompo ngaba. Arlette Mbui kisevesa sango ombokayo.
Sima ya kotombola bobandi ya misala ya kobongisa balabala bypass na mataka neloto rompo ngaba pe kimwenza oesika ba kobenga ka triangle de campus basaleli banzela eye ba komile late misala mitelema nzokande nzela biye biko sale la maka lisusu Sute mingi penza baye koliba etelo ya likolo ya Kinshasa na baye ya ISTEM Kinshasa ndeba konyo kwa ma koleka penza na likambolie. Baye koliba eba kosenga te misala mizonge la pe misalema na lombango. Bango bako manyolate lolenge kani babuka kigwagwa ya triangle pe badalo na bokoti oesika bakubenga ka park Virunga soki baye bakite makoki mazala kite po ya kusukisa misala miye otango esengela ki.
Na etuka Sud Kivu, Société Civile e senga kiba fandi na etandoana, batambo la babi maana balabala, ba senga kipe misala misala mate, mwamo sala misato moye mingi penza na etando mobimba ya ngumba Bukavu. Botambo liwana ezalina ntina mibale, yambo kotele mela. Lolenge bapaya mingi bashinwa, bazaliko timo la makele na mboka na biso tango na ndingisa. Mpe ya mibale ezali mpona kopesa maboko na mapinga ma ekolo na biso maye mazali kobunda mpo ete bako kakolonga ba M23. Baye bako pesa maka maboko na ekolo Rwanda. Sima ya kotambola ba pesa ki mokanda epa ya moyangeli etuka mpo akwa misango epa ya mokonzi wa ekolo. Bitelo bisusu bifongwa maki bisusu bifongwa maki te. Bongo, transport, eye batonyoso bako mataka, zando, boutique. Peba magazin, e salaki mpe e zalaki ya kofongwama. Bo simba ete botambo liwa na bo salamaki na bo batelami bwa bayi polisi mpona koboya ete mpulu mokoka kosalema. Tozaliko sukisa na Sud Kivu likambo litali ba lengo ya wolo mpe misolomi ike $100 eye moyangeli etuka akangaki na etuka Sud Kivu azwaki yango epa ya ba chinois bafunda miko timo la wolo tango na ndingisa na mabulu ma rubimbi na teritori ya walungu. Likamboli na litungisi mingi, minister etali mambi makati ya ikolo. Na mokanda bakomela kimo yangeli etuka Jean-Jacques Purusi, molandi wa premier ministre pe ministre atali mambi makati ya ikolo asengi na ye kopesa ye raporo ya eloko moko moko na eye maleka kina ntina ya bashinwa bakanga makina wolo pe na misolomi ike. Lisusu Kinshasa esengi na moyangeli etuka Sud Kivu atika na parke general biloko nyonso bakangaki na banso bazalaki na kati ya mbeba wana mpo ete ekolo Republique Democratique du Congo ezwa makoki mayango. Matondo mingi, batata mama bandeko, awa esuki basango, tolenge la kipona kopesa bino, totombele bino, bolandi bolambo manaka maso malolaka lwa kimia, lolaka okapi.